Forrige søndag, da var ikke jeg her, da gikk Frydman gjennom 1. Mosebok kapittel 37, så vidt jeg har forstått riktig, håper jeg har, som altså introduksjonen til historien om Josef, Josef og brødrene. Og det handler egentlig hele denne siste delen av 1. Mosebok om. Ikke bare Josef, det egentlig historien om Jakobs sønner, hvor Josef har en hovedrolle. Men vi ser også at det handler om andre sønner og deres funksjon, og det Jakobs ett, som på en måte tema, hvor Josef da får en nøkkelrolle. Og i dag så skal jeg få lov til å ta oss et kapittel videre i 1. Mosebok, kapittel 38. Forrige uke var med å beskrive for oss hvordan Josef endte opp i Egypt. Hva var anledningen som skjedde? Hva var det som skjedde? Det var drømmene, det var brødrene som la han for hat, de var misunnelige, de hatet sin bror, de ville egentlig drepe han, men de solgte han til noen ismalitter som tok han med til Egypt og solgte han der til Potifars tjeneste. Hvordan endte Josef opp i Egypt? Det fikk vi svar på forrige gang. Det kapittel 38 gir svar på er hvorfor Josef måtte til Egypt. Og det er litt sånn, det ligger kanskje ikke opp i dagen, men det er det jeg skal prøve å forklare til dere i løpet av denne formiddagen. Hvorfor måtte Josef, og da videre etter hvert hans brødre, til Egypt? Ikke hvorfor rent menneskelig sett, men hvorfor fra Guds ståsted? Hvorfor måtte han ta folket sitt og føre dem til Egypt? Hvorfor måtte de til Egypt? Jeg har talt over det kapittelet en gang før i Godt Håp. 1. Mosebok 38. Så da vi skulle fordele kapittelene mellom oss, så tenkte jeg at det var greit å ta det, for da har jeg på en måte tenkt gjennom det før. Og så tror jeg egentlig ikke, selv om jeg tror veldig stort om dere, så tror jeg ikke dere husker så veldig mye av det jeg sa for 3-4 år siden her en søndags formiddag. Kanskje litt. Greskprofessoren min i USA, han talte en gang bare for å prøve forsamlingen sin. Da hadde han nøyaktig samme tale 2 søndager på rad. Og til sin skuffelse så var det kun en eldre dame som reagerte, for hun tok notater. Og når hun gikk hjemme og så på notatene sine etterpå, så var de helt like på 2 søndager på rad. Og da gikk hun bjelle opp at det er et lys opp. Han var litt sånn skruet da, så kan det være at han gjorde litt om på innholdet, men han skjønte til sin skrekk at de følte ikke så godt med som han håpte og trodde. Så uten sammenligning for øvrig, så har jeg ble ikke fornærmet, men sikkert du husker noe av hva jeg sa for 3,5 år siden, eller 4 år siden, eller når det var. Og jeg har alltid gjort litt om på det, hvis du skulle huske det. Ikke gjort om på innholdet, men på formatet, hvordan jeg taler det for dere. Litt settingen her. Vi på en måte, som sagt, 2000 år før Kristus. Vi med Jakob, hans 12 sønner. De i Kanaan, de i det lovede land, i det området i hvert fall, der de eventuelt til sist skal ende opp. Men vi vet at de skal ende opp i Egypt, og så kommer de tilbake fra det lovede land, vi som kjenner 2. og 3. og 4. og 5. Mosebok, og etter hvert Josuas bok. Men det her ikke skrevet til Jakobs 12 sønner, det skrevet til Israelsfolket, i det de skal inn og ta det lovede land senere. Altså det skrevet rett før Moses dør, mer eller mindre. Og gitt 1. til 5. Mosebok er egentlig ett sånn litterært verk, satt sammen av 5 deler, og det på en måte en overlevering Moses ga til folket før de skulle erobre Kanaans land. Så han tar med detaljer og setter det opp på en måte som skal gi de viktige lærdommer før de skal ta landet. Og det forklarer hvorfor vi kommer til dette litt snodige kapitlet som har sneket seg inn i Josef-fortellingen. For hvis du har lest gjennom 1. Mosebok 38 før du kom i dag, og skulle høre hvordan det gikk med Josef i Egypt, så blir du veldig skuffet, for du får ikke svar på det i det hele tatt i kapittel 38. Du hører ikke Josef sitt navn i det hele tatt. Faktisk er det sånn at hvis du hadde sluttet i 1. Mosebok 37, der står det i siste vers, Midianittene solgte Josef i Egypt til Potifar, så var hoffmann hos farao og høvding over livvakten. Og så begynte du i kapittel 39, vers 1, Josef ble ført ned til Egypt, og Potifar, en egypter som hoffmann hos farao og høvding over livvakten, kjøpte han av ismalittene som hadde tatt han med seg dit. Hvis du hadde gjort det, så hadde ikke du tenkt at noe var galt. Da hadde på en måte historien bare fortsatt. Men så er det et kapittel i midten her, Og det må vi ta på alvor. Det Guds ord som alt det andre, og det plassert der av Moses, inspirert av Gud, for å tjene en spesiell funksjon. Israels folkets kall som folk oppsummert egentlig i ett vers som vi finner i 3. Mosebok, kapittel 19, vers 2. Der står det følgende. Dette har jeg lest og snakket om flere ganger, men vi sier det igjen. 3. Mosebok, kapittel 19, vers 2, som er selve temaverset for hele 3. Mosebok. Der står det: Dere skal være hellige, for jeg, Herren, deres Gud, er hellig. Guds folk var kalt til å være et hellig folk, et folk som var annerledes enn de andre, et folk som var avskilt for å tjene Gud på en spesiell måte. Et annerledes, et edlere folk som skulle tjene Gud. Og det samme som var kallet Israels folk i det gamle testamentet, gjentar Peter for oss i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 16, er kallet for oss som menighet i dag. Vi skal være et hellig folk. Vi skal være Guds ambassadører, om du vil, i verden. Vi skal reflektere noe av hans karakter for de rundt oss. Fordi vi har i nabolaget, på arbeidsplass, og hvor enn vi treffer mennesker. Vi skal reflektere han. Vi skal være hellige som han er hellig. Og 1. Mosebok, kapittel 38, forteller historien om en mann, Juda, en av Jakobs 12 sønner, den fjerde i rekken, som var kalt til det hans forfedre var kalt til, å leve et hellig liv, et annerledes liv. Han var en del av løftefolket som skulle tjene Gud og utføre hans hensikter på jorden på en spesiell måte. Men som vi skal se i kapittel 38, hadde klare symptomer, vi skal se på 6 av de 6 symptomer på at han levde et vanhellig, eller verdslig om du vil, liv. At han ikke var definert eller reflektert i Guds karakter, men verdens karakter. Så vi skal se på disse 6 symptomer og la det på en måte strukturere teksten for oss, og skal vi på en måte forklare det mens vi leser og går gjennom det. Så det første symptomet denne Juda hadde på at han levde et verdslig, vanhellig liv, var at lystene hans overstyrte Guds lov. Les med meg 1. Mosebok 38, vers 1, og vi leser til og med vers 5. På denne tid hentet det seg at Juda dro ned fra sine brødre og tok inn til en mann i Adullam. Han hette Hira. Der så Juda datteren til en kananer, mannens navn var Sua. Han tok henne til hustru og gikk inn til henne. Hun ble med barn og fødte en sønn, og han kalte ham Er. Så ble hun igjen med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham Onan. Og siden fødte hun enda en sønn og kalte ham Sela. Da han ble født, var Juda i Kesib. Og når du leser disse 5 første versene av 1. Mosebok 38, så tenker du, ja, ja, fin bakgrunnsinformasjon. Hva er det som er galt her med hva Juda gjør? Det er tilsynelatende ingenting galt med det. Han fant seg en hustru, han fikk noen barn. Hva er poenget? Alle disse som sto på Moabs ødemarker, Israelsfolket, som skulle inn i Kanaans land og erobre det, når de hørte det her ble lest opp, så hadde de reagert med en gang. Hvorfor? Hvorfor reagerte de på det der? For det står i vers 2, Juda så datteren til en kananer. En kananer. Hvis det var én ting Israelsfolket hadde fått beskjed om fra Gud, så var det å ikke gifte seg med kananerne. Det er helt tilbake fra 1. Mosebok kapittel 9, vers 25, så blir forbannelsen nærmest utlyst over det kananeiske folk. Det er helt tilbake til Noah og hans sønner. Og så leser vi i 1. Mosebok 24, vers 3, det er når Abraham skal sende sin tjener for å finne en sønn finne en hustru for sin sønn Isak, så står det i 1. Mosebok 24, 3. Så sier han til sin tjener, så vil jeg ta deg ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananerne som jeg bor iblant. Så de kananeske kvinnene var ikke kvinner som Isak skulle ha en hustru blant. Og så leser vi, hvis du blar over til kapittel 28 og vers 1, så ser vi at Jakob får samme beskjed av Isak. Da kalte Isak til seg Jakob og velsignet ham, og han bød ham og sa, du skal ikke ta deg en hustru blant Kanans døtre. Og vi skal ikke lese det nå, men hvis du slår opp i 1. Mosebok, kapittel 7, vers 2-4, så gir det klare forbud i loven mot å gifte seg med det kananeiske folket. Og det er litt sånn, det er jo ofte litt problematisk at en tenker at et helt folkeslag var forbannet. Og jeg skal ikke gå inn på det akkurat nå, men det kommer i hvert fall klart fram at dette folket var så gjennomsyret ondt. Og hvis en leser noe av de tingene og disse praksisene dette folket hadde, så får en helt frysninger på ryggen, for det var virkelig ille da. Men det står altså i 5. Mosebok, kapittel 7, vers 4, at hvis de blander seg med dette folket og gifter seg med de, så vil de bli preget av de, og så vil de føre de vekk ifra Gud. Og det er det som etter hvert kommer til å skje hvis en leser denne historien. Men her er altså Juda på tur hos en kamerat som heter Hira, og så ser han datteren til Kananer, og så tenker han, det var sikkert flott dame, sikkert en vakker å se til, sikkert en ålreit jente kanskje, så gifter han seg. Uten hensyn til hva hans far og hans bestefar hadde sagt, til hva Guds åpenbaring hadde sagt tidligere, til hva som var på en måte det rette å gjøre. Han lot sine lyster overstyre hva Guds lov var, hva Guds intensjon for Israels folket var. Og så gifter han seg med denne damen, datteren til Sua. Så leser vi videre. Det var ikke bare at han lot på en måte lystene sine overstyre det som var rett og galt, men så virker det som at han oppførte seg og opptrette på en måte som smitta over på hans barn. Hva står det i vers 6 og vers 7? Juda tok en hustru til Er sin førstefødte, og hennes navn var Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren lot han dø. Så det er en av de tristeste CV-ene vi finner i Bibelen, hvis du skulle på en måte oppsummert livet ditt i en enkel setning. Og her er det som var oppsummeringen på han Er sitt liv. Han var ond, og Herren lot han dø. Det står ikke hvordan han var ond, men det kommer klart fram at det var en beskrivende karakteristikk. Det kjennetegnet han var gjennomsyret ond, så Gud lot han dø. Det var den eldste sønnen, som gjerne følte kanskje litt i sine fars fotspor. Så står det om videre. Da sa Juda til Onan, det var altså sønn nummer to, gå inn til din brors hustru, og ta henne til ekte din brors sted, og oppreis din brors avkom. Men Onan visste at barnet ikke skulle være hans. Derfor spilte han seden på jorden, når han var sammen med sin brors hustru, for han ikke ville gi sin brors barn. Men det han gjorde var ondt i Herrens øynene, så han lot også han dø. Dette er en praksis som vi har en måte litt sånn vanskeligere å sette pris på i vår nåværende alder, i hvert fall har jeg det. Men det var i hvert fall en lov at hvis den eldste sønn, en bror, døde, så skulle hans bror gå inn til hustruen og reise opp en sønn, som på en måte skulle være arving i den eldste sitt sted. Så han eldste et Er, og den førstefødte hadde en dobbel arverett. Han hadde en spesiell funksjon. Og når han døde da, så gikk ikke arveretten automatisk over til neste mann, altså Onan. Men da skulle han få en arving via broren, som skulle få arveretten til den eldste. Så Onan skulle gå inn til Tamar, og skulle de få en arving der, og skulle den arvingen da være overtar førsteretten som Er hadde. Henger dere med på den logikken? Det er litt sånn, jeg synes det er litt sånn rart, mildt sagt, men det var sånn reglene var. Og hvis han gjorde det, så fikk jo den arvingen retten, arveretten Er hadde. Men Onan tenkte kanskje at hvis hun ikke blir gravid, så faller disse arveretten på meg, og da får jeg alt, da får jeg tre ganger så mye som jeg egentlig skulle fått. Så han fullførte ikke sin plikt, og så i sin griskhet ville han ikke reise opp et barn for sin bror.
Og så skjedde det at det var ondt, og så lot han også Onan dø. Gud drepte også Onan, eller lot han i hvert fall bli slått av en sykdom eller et eller annet, sånn at han døde. Denne praksisen veldig vanskelig å sette pris på, men det var også en lov vi finner i 5. Mosebok 25. Det var på en måte sånn, de skulle vareta rettighetene, arveretten til de forskjellige slektene. Men denne Onan var altså ikke villig til å gjøre det, og Herren lot han dø. Så vi skjønner kanskje at da Juda var litt skeptisk til å gifte tredje sønnen med denne Tamar. Altså nå er to av sønnene mine døde. Det skal være hva Tamar putter i gryta si, men det er et eller annet gærent med henne, så jeg tror vi venter litt med å gifte denne Sela. Han var jo litt eldre, så ventet litt. Men vi ser altså at disse to eldste er Onan, Judas eldste sønner, hadde blitt onde menn som måtte dø. Så først så vi at Juda på en måte overstyrte Guds lov og lot seg styre lystene. Og så ser vi at på en måte, hans ugudelighet hadde tydeligvis smittet over på sønnen hans, Er og Onan. Og vi skal se at tredje symptom da, er at han var en mann som brøt løftene sine. Det står i vers 11. Da sa Juda til Tamar, sin sønnekone, bo som enke i din fars hus til Sela, min sønn er blitt voksen. For han tenkte, ellers kommer også han til å dø som hans to brødre. Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus. Trodde sikkert at Tamar var en slags forbannet kvinne eller et eller annet med henne. Det var best å vente litt med å gå inn i et ekteskap der. Men da en lengre tid var gått, døde Suas datter, Judas hustru. Etter at sørgetiden var over, gikk Juda opp til sine saueklippere i Timna, og hans venn Hira fra Adullam var med han. Da ble det fortalt til Tamar at hennes svigerfar var på vei opp til Timna, til saueklippen. Da la han av seg sin enkeklær og tildekket seg med et slør som han hyllet seg inn i, og så satte hun seg ved inngangen til Enaim på veien til Timna, for hun så at Sela var blitt voksen, og hun var likevel ikke blitt gitt ham til hustru. Vi får som sagt ikke vite nøyaktig hvorfor Tamar ikke hadde fått Sela som sin ektemann. Hun hadde ikke blitt gitt til Sela som hustru. Men vi vet at Juda hadde brutt løftet sitt til denne unge kvinnen, svigerdatteren hans. Han hadde brutt løftet sitt. Hun skulle få Sela, men hun hadde ikke fått han. Så det var altså selv om planen som blir lagt her, er jo en forferdelig plan når Tamar kommer opp med, så var den utløsende faktoren her at Juda brøt løftet sitt. Han har blitt en løftebryter også. Det var med å karakterisere Juda. Men ikke bare var han blitt en løftebryter, han har også blitt en mann som tydeligvis tok veldig lett på det med seksuell synd. For denne datteren hadde jo en plan som vi leste om. Hun hadde tatt på seg et slør, hyllet seg inn, satt seg ved inngangen til Enaim, på veien til Timna. Så står det i vers 15, at da Juda så henne som skulle gå forbi, Juda gikk forbi, tenkte han at det var en skjøge, for hun hadde tilhyllet sitt ansikt. Så bøyde han av fra veien, og gikk bort til henne, og sa, kom, la meg gå inn til deg, for han visste ikke at det var hans sønnekone. Det kapitlet er et av de mest grumsete kapitlene vi har i hele Bibelen. Det er på en måte med høyde med dommerens bok. Her har vi altså Tamar, som har en helt absurd og på en måte veldig sånn forferdelig plan om å lure sin svigerfar inn på en måte på leie sitt. Men det verste er ikke at hun har en plan som er sånn. Det verste er at planen fungerer utmerket godt. For Juda er akkurat den type person som hun trodde han var. Og det virker nesten som, utifra hvordan det her er skrevet da, så virker det som at Juda var han som gikk på veien, og at det her var nesten praksis for han. Han gikk langs veien, og så han en skjøge, og så tenkte jeg, ja, kanskje vi gjør det i dag. Det var på en måte en helt sånn nærmest vanlig ting for han å gjøre. Vi vet jo ikke om det her skjedde oftere, men det virker i hvert fall som at det ikke var en stor greie for han. Så begynner han å forhandle om prisen. Kom, la meg gå inn til deg, sa han. For han visste ikke at det var hennes sønnekone. Og hun sa, Vad vill du ge mig för att du får komma in till mig? Han sa, jag vill sända dig ett ske av min budskap. Och då sa han, ja, visst du vill ge mig ett pant till du sänder mig det. Han sa, vad ska jag ge dig till pant? Hon svarte, ditt signet och din snor och staven som du har om. Detta gav han henne och gick så in till henne. Och hon blev med barn vid han. Så stod hon upp och gick sin väg. Hon la slöra av sig och tog på sig sina enkelkläder. Denne juda han gikk inn i forhandlinger, og så ga han pant, for han hadde ikke dette dyret med seg nå, dette skjeet. Så han ga dette signetet, det var en slags familiestempel, om du vil, som han kunne på en måte attestere offisielle dokument på. Så var det en snor, vi vet ikke om det snoren jeg snakker om den sånn som det der signetet han fast i, eller om det sånn et eller annet plagg han hadde på seg, det litt forskjellige meninger om det. Og så var det en stav. En stav var jo ikke noe du signerte med, men det var noe som du hadde gjerne en sånn custom made, altså spesiallaget stav, for den brukte du mye. Den var gjerne dekorert på en litt fin måte, laget spesielt for han. Og det som var kjennetegnet med alle disse tingene, at alle de tingene var personlige egenskaper som lett kunne identifisere hvem eieren var. Dette signetet til å signere med, denne snoren var en det var, og staven var alle med å identifisere hvem som eide den. Det var lett å finne eieren, for de var bare en av sorten. Og Tamar tar pant i disse gjenstandene for å, at det ikke skal være tvil om hvem som er på en måte faren til dette barnet. Og så skjer det som måtte skje. Tamar blir med barn, og så går han sin vei uten å tenke noe mer over det. Stopp litt opp her, altså hvis det er noe de bibliske fortellingene lærer oss, så er det at seksuell synd alltid får praktiske negative konsekvenser for mennesker. Det er på en måte aldri at det blir enklere for noen, eller på en måte at problemet løser seg ved at en går ned den retningen med livet sitt. Synden som avslørte Juda, denne utløsende faktoren, var også denne seksuelle synden. Vi som Guds folk, bare for å ta avstikker her, altså kalt å vandre i renhet om alle disse tingene. Vi skal ikke måtte ta veien til høyre eller venstre, vi skal vandre i renhet, som Bibelen snakker om. Og synden får alltid praktiske konsekvenser, på en eller annen måte. Det blir aldri bedre for deg hvis du tuller med seksuell synd. Den vil få konsekvenser. Og dess fortere en måte bekjenner den synden og vender seg vekk fra den, dess bedre er det for en selv også. Og det er dessverre sånn at i mange kretser så er avhengighet og av syndige seksuelle tilnærminger veldig vanlig. Og det er noe man må kjempe mot, og hvis på en måte, det skulle gjelde noen her, så er det en oppfordring å ta det på alvor og nærmest søke hjelp også, for det er veldig vanskelig hvis man er fanget inn i. Og det var altså et problem for Juda. Og som vi skal se, så får det praktiske, store praktiske konsekvenser for ham. Det var et klart tegn på at han ikke levde et hellig liv som han var kalt til å gjøre. Men det var ikke bare det at han var en mann som tok litt lett på Guds lov, at han hadde barn som tydeligvis hadde blitt onde, at han var en løftebryter, at han tok lett på seksuell synd. Det var også det at han frykta mennesker mer enn han frykta Gud. Det står i vers 20-23. Nå har han altså gått videre og forlatt denne damen som var altså hans svigerdatter. Det står at Juda sendte skjeet med sin venn fra Adullam for å få pantet tilbake av kvinnen. Men han fant henne ikke. Han spurte stedets menn og sa, hvor er skjøgen, hun som satt ved veien i Enaim? Men de sa, det har ikke vært noen skjøge her. Så kom han tilbake til Juda og sa, jeg fant henne ikke, og mennene der på stedet sa ennå, det har ikke vært noen skjøge her. Da sa Juda, la henne bare beholde det, så vi ikke blir til latter for denne saken. Se, skjeet har jeg jo sendt henne, men du fant henne ikke. Til Judas sitt forsvar så sendte han opp på det her skjeet da, som han hadde lovt. Han brøt ikke det løftet. Men det han ikke forstår ennå er at han har blitt lurt. Tamar trengte ikke et skjev, hun ville egentlig bare bli gravid. Men Judas triste eksempel fortsetter. Hva står det om han? Det står han var mer bekymret for å bli tillatter for sine medmennesker. Altså det var noe, det plagde han. Det plagde han ikke at han hadde gjort noe på en måte veldig alvorlig galt, men det plagde han at han kunne bli tillatter for sine medmennesker her. Han ville ikke bli tillatter for disse andre mennene, så han bare lot det her være. Han klarte seg uten stokken sin. Jeg ville ikke bli tillatter for denne saken. Mer bekymret for hva medmenneskene hans tenkte enn hva Gud tenkte. Er ikke det ofte sant for oss også? At det er lett å bli mer bekymret for hva naboen tenker, eller kollegaen tenker, enn hva Gud tenker om ting. Det er en sånn historie fra en pastor jeg hadde, ikke jeg hadde, men en av disse var pastor på menigheten Vike i USA, i Grace Community Church. De hadde jo sånn premarital counseling, altså hvis du skulle gifte deg, så måtte du gå og møte opp x antall ganger før du ble gift, for å få litt råd om livet og snakke gjennom hva det vil si å være ekte folk, og en veldig fin ordning de hadde da. Jeg hadde også noe tilsvarende da jeg gikk i Betlehem for øvrig, da gikk meg jo rett etter byen først da, og syntes det var veldig kjekt. Men det hadde de altså i USA, og da kom de ofte inn på oss om, på en måte, om det har vært gått litt for langt, litt for tidlig da, og på en måte hvordan de kan kjempe mot å falle i fristelse igjen før den gifter seg og sånne ting. Og så kom det fram da, jeg skal ikke være for eksplisitt der, men det kom fram at dette paret hadde gått litt for langt en gang, og de hadde vært i en bil da. Det var det som hadde skjedd. Og når de fortalte denne historien, så svarte pastoren, ja, det var faktisk en som så det da, sa han. Og de bare sank sammen og ble helt bleike. Og de var så flaue. Og det var sånn, de visste ikke hvor de skulle rase seg, og der, ok. Da spurte jeg, hvem var det som så oss? Og sa han, Gud så det da. Og så bare, ja, det var bra. Hvorfor er det bra? Det er jo det verste, altså det er jo på en måte, det virker på en måte å opp ned våre tanker her da. Tenk, hvis Gud ser det, så har det ikke noe å si. Men hvis andre ser det, da er det på en måte krise, sant? Og det er naturlig, vi kan forstå det, sant? Vi vet at Gud ser alt uansett, vi kan forstå at det er på en måte, at responsen er litt annerledes. Men det burde jo egentlig ikke være sånn. Gud ser alt. Og det er på en måte det som burde betyr noe for oss når vi lever livene våre. Det er ikke hva mennesker tenker. Det er at Gud ser oss. Han er behagere når vi tjener ham. Han er ikke behagere når vi går for langt på enkelte punkt. Da, eller lyger, eller oppfører oss som verden. Og det var det altså sånn denne Juda var også. Han var ikke så bekymret hva Gud tenkte. Han var bekymret hva medmenneskene hans tenkte. Så han hadde brutt løftet sitt. Han hadde at lystene styrer livet sitt. Han hadde sett lett på seksuell synd, og han hadde vært en menneskefrykter. Og til slutt så ser vi også at Juda var en hykler, rett og slett. Det står i vers 24. Omkring 3 måneder senere kom det folk og sa til Juda, Tamar, din sønnekone har drevet hor, og nå har hun også blitt med barn i hor. Hva sa Juda da? Stakkars jente, nå må vi passe på å verne om henne. Hva sa Juda? Det kunne skjedd med andre. Men hva sa han? Han sa, før henne ut, hun skal brennes. Altså det er ikke tydelig om at Tamar var skyldig her. Ingen skal på en måte prøve å argumentere for at Tamar ikke hadde gjort noe galt. Hun hadde drevet hor, var skyldig i lovbrudd. Men det som er på en måte sjokkerende og provoserende med Judas respons, at han var jo medskyldig, like skyldig som hun var. Og nå er han den første til å reise etter, hun skal ut og brennes. Det er på en måte ingen rettssak. Det er ingen vi må høre noe vittner, vi må høre det i bakenforliggende. Kanskje det er noen formidlende omstendigheter der. Ingenting av det. Der hun skal brennes. Juda har blitt den ultimate hykleren. Han har blitt en kav, verslig hykler. Ulydig, ond, løftebryter, kjødelig, menneskefrykter. Hykler. Møt Juda, en mann som på mange måter hadde snudd ryggen til Gud og hans hellige standard. Lederen for den neste generasjonen av Guds folk, Juda. Så er det vers 25. Da han ble ført ut, sendte hun bud til sin svigerfar og lot si, Det ved den mannen som eier disse tingene jeg har blitt med barnen. Og hun sa, se etter hvem som eier dette signet og disse snorene og denne staven. Judas kjente dem igjen og sa, hun har retten på sin side, ikke jeg. For jeg har ikke gitt henne min sønn Sela. Siden hadde han ikke omgang med henne. Hvordan skal vi forholde oss til denne historien? For har Gud plassert denne historien i Bibelen? Hvorfor er den her midt i historien om Josef? Hva er det som blir formidlet gjennom denne historien om Juda? Og hans, mildt sagt, verdslige livsstil? Først kan vi bemerke oss at det ikke kun Juda av disse søskene som har vist svikt i den moralske karakteren. Det kom jo ganske klart fram forrige gang at disse andre søskene ikke var noen sånn mønsterbrødre de heller, da de på en måte tenkte det var greit å offre lillebroren fordi han hadde en litt finere skjortel enn de andre. Det var på en måte ikke en sånn mønsterfamilie der. Men hvis vi går litt tilbake, hvis vi blar litt tilbake i Bibelen, så leser vi i 1. Mosebok 35 om den eldste av Jakobs sønner, Ruben. Han har også forbrutt seg på en på en måte spesiell måte, skal vi se her. Ja, vet du, nå finner jeg faktisk referansen i hodet. Det var ikke 1. Mosebok 35. Det står i hvert fall at Ruben ved en anledning gikk inn til en av hans fars medhustruer. Og da bildet eller sitt på husjeket. Han gikk i hvert fall inn til en av dem og hadde omgang med henne. Og vi vet at på grunn av det, så står det når Jakob skal gi velsignelsene sine ut i slutten av 1. Mosebok, så mistet han førstefødselsretten. Han hadde brutt noen grenser som var der. Han hadde tatt hustruen til sin far og vært sammen med henne på en måte han ikke burde vært. Ruben hadde forbrutt seg den første i rekken. Så står det om Simeon og Levi. Hvis du husker historien om de, så står det at de var litt sint fordi at datteren eller søsteren deres, Dina, hadde blitt krenka av en mann i Sjekkem. I Sikkem heter det kanskje på norsk. Det var en i Sikkem som hadde omgang med Dina. Han elsket henne og hadde tatt henne inn, tatt henne til seg. Han hadde lå med henne og krenket henne, står det. Og han elsket denne jenta, så ville denne Sikkem gifte seg med Dina. Så gikk de til Jakobs folk og spurte hva skal til for at vi kan gifte oss med hverandre. Og da sa de at da må dere omskjære dere, alle menn her må omskjære seg. Og det gjorde de, for han var jo tydeligvis veldig forelsket av denne mannen. Så lå de hadde vondt av sårene sine, og da tok de to neste brødrene i rekka, Ruben, han er ute, Simeon og Levi tok med seg sverd, og da ligger de med sår og har vondt i byen, og så drepte de alle. Barbarsk opplegg. Det er de tre eldste sønnene til Jakob. Ruben, Simeon og Levi. Og 1. Mosebok 38 forteller historien om den fjerde, altså Juda. Dette er den neste generasjonen med Guds folk. De neste i rekken. Ruben, Simeon, Levi og Juda. Er han en passende leder, denne Juda? Og som vi har sett i dag, så er han ikke bare like ille som de andre, men kanskje verre. Og det er interessant det som står i kapittel 38, vers 24, beklager, vers 26. Der sier Juda, Juda kjente dem igjen og sa, hun har retten på sin side, ikke jeg. En annen måte å oversette det kunne vært at hun er mer rettferdig enn jeg. Altså hun har mer rettferdighetsovervekt enn det jeg er. Og på en måte bekjennelsen til denne Juda er at denne kananeiske kvinnen, denne kvinnen som representerer det forbudte folket, de folket som på en måte vi ikke får lov til å gifte oss med, hun er mer rettferdig enn det jeg er. Og jeg er en del av Guds utvalgte hellige folk. Det var det som hadde skjedd. Tamar, horekvinnen fra Kanaan, var mer rettferdig enn Juda, lederen av søskenflokken. Israels sønn hadde ikke bare blitt påvirket av de rundt han, han hadde blitt verre. Tamar var mer rettferdig enn han. Og jeg tror det er akkurat derfor, det er hvorfor 1. Mosebok 38 er plassert i Josef-historien. Det är grunden till att Israels folk måtte komma sig ut av Kanaan och samlas som ett folk i Egypt. Det kommer klart fram att de inte var modna nog till att leva samman med världens folk. De tacklade inte att leva helige liv bland kananeerna. De blev lik dem, de blev värre än dem. Och Gud, för att berge folket mot att ödelägga sig själv, måtte föra dem ut av Kanaan till Egypt, där de kunde samlas som ett folk. Han måtte fysiskt riva dem ut, vi har sett en hungersnöd som vi ska läsa om senare, få dem ut av det lovade land, för att de kunde modnas och bli ett folk som kunde evna att gå tillbaka och leva i det lovade land. Spiralen gick kun nedover moralsk sett för Israels folke. Och det är på måte budskapet här, att Gud i sin god måte bevara dig vid att få dig väck. Och Juda var ett exempel på att här måtte något drastiskt till. Det står i 1 Peters brev kapitel 1, vers 14-16. 14-16. Som lydiga barn må dere ikke skikke dere efter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær efter den hellige som kalte dere, og så dere hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det burde være en markant forskjell på Guds folk mellom oss, og mellom folk som er i og av verden. Som Guds folk i dag burde vi være hellige folk, slik som han er hellig. Er det en forskjell? Det er ofte vanskelig å bedømme på seg selv og de tingene, men hvis en utenforstående bedømmer ditt liv og ser det opp mot en annen sitt liv, er det forskjell? Er det forskjellige gleder, forskjellige interesser? Er det litt renere livsstil? Er kursen større? Er den himmel over livet? Det er spørsmål, og man må kanskje stille seg selv. Ta en liten sånn status på seg selv. Judas eksempel er på en måte en advarsel til oss. Og det var også en advarsel for Israels folke. Og det var en advarsel til Israels folke på denne måten, at hvis dere er oppfører dere som nasjoner rundt dere, så må jeg ta dere ut av landet til en advarsel. Jeg må føre dere vekk. Og vi vet jo at den advarselen ville bli en realitet for Israels folke. De kom inn i det lovede land, og det gikk greit en stund, og så ble de like ille som alle andre. Det leser vi om i profetene, samuelsbøkene, kongebøkene, at Israels folke var ikke noe bedre. Og så ender det med at de ble bortført fra Syria og Babylon i to grupper. Advarselen i 1. Mosebok 38 er gitt spesifikt til Israels folke for hva som vil skje med de hvis ikke de tar Guds hellighet på alvor. Men også gitt til oss for at vi skal ta det her på alvor. At Gud er en hellig Gud. Vi er hans folk. Vi har kjøpt av han, av hans sønns blod. Og det burde prege oss og påvirke oss hvordan vi lever. De gode nyhetene da, er at 1. Mosebok 38 ikke er slutt i vers 26. Det er faktisk en oppreisning av Juda på gang her. Det står etter at Juda kjente dem igjen, disse tingene, at hun har retten på sin side, ikke jeg, for jeg har ikke gitt henne min sønn Sela. Og siden hadde han ikke omgang med henne. Og så står det i vers 27. Og det skjedde da den tid kom at hun skulle føde, da var det tvillinger i hennes liv. Og det hun fødte stakk den ene hånden fram, og jordmoren bandt en rød tråd om hans hånd og sa, denne kom først fram, men så dro han hånden tilbake og se, da kom hans bror fram, og hun sa, hvor du har brutt deg fram, og de gav navnet Peres. Så kom hans bror fram, han sa den røde tråden om hånden, og han kalte de Sera. Det her er, igjen, det virker tilsynelatende som det er som praktisk informasjon om at han fikk noen flere barn. Men her er helt sånn, det er så vakkert og litterært hvordan det er blitt strukturert. For det her kapitlet begynte jo med at to onde sønner døde, og så avsluttes det med at to nye sønner blir født. Og det her er på en måte, det her er begynnelsen på det som kalles oppreisningen av Juda. Man vil si gjennom de siste 11-12 kapitlene av 1. Mosebok at Juda skal på en måte gå fra avgrunnen som han er i nå, til å bli på en måte den prominente sønnen som også skal få løfte om å bli messias som forfar senere. Men altså, her er det to nye sønner som på en måte erstatter de onde sønnene. Og det her to sønner, Peres og Sera. Og denne fødselen her kan jo ikke ha vært den enkleste fødselen, tydeligvis. Her har en unge nesten vært på vei ut, og så... Ja, jeg skal ikke gå inn i vite hvordan det her nøyaktig skjedde, da. Men det må ha vært en ganske sånn... Jeg ser for meg at det har vært en traumatisk fødsel, da. Men her kom det i hvert fall to sønner ut. Den ene kom nesten på vei ut, og så på en måte kom inn igjen, og så kom den andre sønnen ut. Så kom som Peres og Sela ut, Sela ut. Og Peres, en av disse sønnene som kom med Tamar, er ingen ringere enn forfaden til Messias. Det er den som kom inn i ettertavlen til Jesus. Så er det noe vakkert i hvordan Gud sparer både Tamar og Juda. Han drev, ingen av de blir slått døde. Og etter hvert skal vi se at de blir oppreist, begge to. Og så er det at de får utifra denne på en måte veldig syndige og... ja, vi tenker ikke så fint om hva som skjedde mellom de to. Men så ble det et tvillingpar hvor ene sønnen fikk lov å komme inn i kongerekken til Messias. Det er noe vakkert med hvordan han var med å reise de opp igjen. Hvordan Gud er nådig i å la det komme godt til og med ut av noe vondt som har skjedd her. Peres kom fram, brøt seg fram. Vi kan alle være verdslige på mange forskjellige måter. Vanhellige. Så er Guds kall for oss at vi er hellige på alle måter. For vi er hellige og lever hellige liv. Annerledes. Dedikert han som har kjøpt oss med sin sønns blod. Måtte det være sånn at hvis du lever, eller kjenner at du lever et verdslig liv, at du synes det er vanskelig å være annerledes fra verden, så synes jeg på en måte det er noe med Guds godhet som også blir vist her. At Gud kunne gi nåde til Juda og gjøre han til en prominent til lederen i søskenflokken, som vi skal se senere. Han blir stamfaren til Messias, kongeetten skulle gå ut fra han. Men her var han altså på et bunnpunkt. Men han tilhørte fremdeles løftefolk. Han var fremdeles en del av Guds folk. Og vi som kristne kan også av det komme oss inn i sånne negative, verdslige spor for livene våre. Føle at kanskje ikke jeg er så annerledes enn de andre. Kanskje ikke jeg er noe bedre enn naboen. Kanskje du føler deg elendig og... Og kanskje du er det også. Kanskje du har kommet inn i et eller annet dårlig mønster. Og her er på en måte det positive nyhetene da. At Gud også kan være med og snu den der negative trenden for oss. Han kan være med og få oss opp av gjørma, som han fikk Juda opp av gjørma. Gud elsker å tilgi. Han elsker å oppreise de verste av menn. Og gi dem håp og fremtid og bruke dem til sin tjeneste. Så uansett på en måte hvor du er nå, og på bred spektret, om du er et ganske hellig liv, eller om du er... Jeg føler deg på den mest verdslige delen av skalaen, så er det håp i historien om Juda. For han kunne bli brukt til noe positivt. Han kunne bli en prominent mann som Gud brukte til sine hensikter. Og da er det håp for sånne som oss også, som er kanskje i midten, eller på en ytterpunkt. Så uansett hva du måtte slite med og synes er vanskelig i livet, så er det altså håp om at ting kan snu. At man kan få en fornyet kjærlighet for Gud. Man kan se mer av hvem han er og hvem du er, og begynne å leve i den realiteten. Og hvis du skulle være her, det kunne jo hende at du er her i dag og føler at du lever et vanhellig liv, et verslig liv. Og grunnen til at du gjør det er at du aldri har blitt frelst, du har aldri blitt gjort hellig av Gud. Så er det også sånn at Gud kan ta deg fra død til liv i dag. Og han kan ta oss og snu det her 180 grader for deg. Og gjøre deg levende, du som er du. Han kan få deg opp på den gjørma som du eventuelt måtte være i. For Juda begynte med en bekjennelse. Han bekjente at denne kvinnen, hun har retten på sin side. Hun er mer rettferdig enn meg. Han erkjente at han var ganske langt nede selv. Og sånn begynner det for alle oss. Hvis vi har lyst til å på en måte bli bedre, eller gå fra død til liv, så må vi erkjenne at vi er der vi er, og at vi trenger Guds nåde for å snu. Så måtte det være oppmuntringen, og se frem til å høre videre om Josef neste gang. Men her er altså svaret på hvorfor Gud måtte ta folket ut av Kanaans land for å bevare dem i Egypt. La oss be sammen. Kjære far, vi undres over din frelsesplan og hvordan det har utspilt seg gjennom utallige forskjellige mennesker og generasjoner. Og vi takker deg for din enorme nåde og godhet mot oss og mot menneskene, at du kunne bruke en kar som Juda, som var kavertslig I sin ferdsel, at du kunne snu rundt for han og bruke han til din hensikt. Jeg takker deg for at han et eksempel for oss, som vi kan ta oppmuntring av. Kjære far, du har kalt oss til å være hellige, til å være annerledes enn vi rundt oss. Du har kalt oss til å leve annerledes liv enn verden gjør. Og du ser hver enkelt liv her, og du ser hva hver enkelt synes vanskelig. Måtte du være med og gjøre oss gradvis mer og mer lik deg, mer og mer hellige I den forstand, mer og mer glødende og ivrig for det som har med deg å gjøre, gi oss en større kjærlighet for verden rundt oss, de menneskene som bor I verden. Måtte du, hvis det noen her som enda ikke har kommet fra død til liv, som enda ikke har kommet til tro, noen her som ikke frelst enda, så ber vi om at du måtte skape liv I dag. La lyset skinne, la du blinde se. Og vi ber om at du må bruke her I livene våre. Vi ber I Jesu navn.